Valsts subsīdijas ir vienreizējs valsts atbalsts naudas līdzekļu dāvinājuma veidā daudzbērnu ģimenēm, bankas aizdevuma pirmās iemaksas samazināšanai, mājokļu iegādei vai būvniecībai, kas nav jāatmaksā. Subsīdija var pilnībā vai daļēji aizstāt klienta pirmo iemaksu. Subsīdija var saņemt arī tās daudzbērnu ģimenes, kuros bērnu audzina viens no vecākiem. Subsīdijas apmērs ir 8000 eiro apmērā. Ja ģimenē ir 3 bērni vai 2 un tiek gaidīts trešais, 10000 eiro, ja ģimenē ir 4 bērni vai vairāk, vai 3 un tiek gaidīts 4.